Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag vi på besøk hos filmprodusenten, naturfotografen, forfatteren, politikeren og naturverneren Arne Nævra. Det ble mye.
Ja, dette mye fint på en gang. Jeg skal se om det var noe du manglet der. Jeg tror rakk over det meste.
Ja, det bra. I russisk Arktis var du en gang omgitt av et sted mellom 10 og 20 isbjørner, I ukevis kun bevæpnet med en lang stokk. Det skal vi komme litt tilbake til, men aller først, Arne, når startet din interesse for dyr og natur?
Jeg hadde jo en sånn vanlig, som vi kaller gutteinteresse, som alle andre, holdt jeg på å si, og jeg født på en gård mellom Hokksund og Vestfossen I Øvre Eiker, og gikk jo liksom elvelangs der da, ikke sant? Lagde flåter, og vi... Ja, vi kikket på fugl, og vi liksom, jeg var jo opptatt av det som veldig mange er opptatt av. Kikket etter fuglereier, og det var liksom sånn det var. Men det veldig mye tilfeldigheter, vet du. Husk på det at jeg fikk jo da den første kikkerten min, en brukt Omega-kikkert, husker jeg, ikke sant, I jul en gang. Jeg fikk jo mer og mer interesse for fugl, det var gjennom der liksom mye interesse ble skapt da. Fikk den første fugleboka mi, ikke sant, som gjennomlest. Du skal se en eksempel på nettet på. Og etter hvert da, så jeg jo jeg på naturprogrammet på TV, ikke sant? Jeg så jo Sverre Fjellstad var jo der med naturmagasinet sitt. Vi hadde også Per Hafslund da, som hadde mer på nært hold, ikke sant, I studio. Ja. Jan Lindblad kom plystrende inn I norske hjem, ikke sant, og... Altså, jeg var ute på pløksla, kanskje med traktoren og gjorde jobben min. Jeg har luka på åkeren, men jeg måtte jo løpe inn til Naturmagasinet og disse andre naturprogrammene som gikk på den eneste kanalen som var, og det var jo NRK da. Så jeg satte meg selv allerede da jeg var rundt ja, 13 år, tenker jeg, 14 år, at jeg skal bli profesjonell naturfilmskaper da. Det var liksom ikke smått heller. Så jeg kjøpte det første kameraet mitt da, et speilreflekskamera. Det står I hylla der faktisk, Minolta SRT 101 ja. For 1395 kroner for konfirmasjonspengene mine. Så det var jo på mange måter starten da, vet du. Så, sånn var det.
Ja. Bare sånn som så når du, altså du har jo hatt en vanvittig karriere og har jo blitt I levende livet en legende nærmest, som du ser i bakspeilet. Er det en beslutning du ville gjort I dag også? Det å velge å leve av?
Ja, altså det hadde jeg vel gjort. Jeg kan ikke se liksom en annen vei egentlig, for det var så sterkt å liksom prøve å komme I gang da, sånn som de andre forbildene hadde gjort før meg. Det var jo også mange navn der, vet du. Det var Mattis Kverne, det var Ragnar Frisly, Kjell Søgaard, mange navn, men det var ingen som hadde drivet det veldig, veldig langt. Etter hvert som jeg også kom inn I BBC-miljøet, så var det jo sånn at jeg skjønte at vi kunne drive det langt I Norge også. Så jeg prøvde jo å øke ambisjonene etter hvert da ganske mye. Men du vet, det tøft å leve I et frilansmiljø I Norge. En ting det kunstneriske, ikke sant? Alle kunstnere, eller veldig mange sliter jo. Og I tillegg da skal du jobbe med et felt som, ja, ikke sant, med ville dyr I Norge, hvor det tross alt vært jaktseleksjon fra Lindesnes til Nordkapp. Det betyr at alle de kreka du skal filme skye. Altså de alle tillitsfulle gener luka ut I utgangspunktet. Og de vil jo ikke ha noe av deg. De enten så kjenner de lukten av deg, eller de ser deg, eller kanskje har de til og med hørt rykten om deg, så de stikker før du kommer. Så dette her en veldig hard oppgave, og at på hotell skal leve av å lage dyrehistorier, det tøft det altså.
Men Men du sier at du som 13-åring så tok du den beslutningen, men når omtrent var det du så potensialet, du nevner jo selv BBC, når var det du så potensialet, altså her det, dette her det mulig å gjøre bedre enn det som har gjort inntil nå?
Nei, altså det vi så, det var jo at nesten alle filmer, naturfilmer I sin tid, ble filmet stumt. Vi hadde jo også veldig bråkete kameraer, ikke sant? Den der boleksen som skulle sveives opp, ikke sant? Så du skremte jo vannet av sky og hjortevilt, for eksempel. Og for ikke å snakke om rovdyr. Altså, det var jo ingen ville rovdyr I Norge som ble filmet overhovedet. Det ble filmet I dyreparker og sånne ting, ikke sant? Sånn at det var veldig krevende, så vi måtte ha utstyr som var ganske stille, og så måtte vi prøve å få opp lyd samtidig, ikke sant? Prøve også å filme en tiurleik uten at det synklyd, altså det et helvete å ettersynkronisere en tiur som spiller. Så etter hvert så økte vi ambisjonene på det her, da, vet du, sånn at, at folk fikk, jeg holdt på å si, full service inn I stua med, og jeg... Altså, det gikk jo skritt for skritt. Jeg fikk jo offentlig støtte, delvis norsk kortfilmstøtte, som det het den gangen. Hjalp jo en god del, men du vet, det var jeg var vel 40 år før jeg synes jeg kom litt overpå.
Ok.
Ja, det var ikke noen dans på roser det der.
Men du filmer, altså I utgangspunktet så har du jo da hatt en veldig levende interesse for natur og dyreliv, åpenbart vært mye ute, du har jo filmet selv, du har klippet selv, du har liksom gjort alt. Du selvlært I sin helhet, eller har du noe
formel? Nei, jeg har jo biologisk bakgrunn, og jeg fant jo ut veldig tidlig at det beste måten kanskje å få en bakgrunn på, det å I hvert fall gå biologiens vei, da, så jeg kjenner liksom dyra og den biten der. Og så har jeg tatt en hel haug med sånne kurs og lest meg opp på filmsida, sånn at, og veldig nysgjerrig ved å studere andres filmer. Da. Så du kan si at det er den formelle bakgrunnen min. Så lære andre vel kanskje beste skolen du kan ha, hvis du åpen og nysgjerrig.
Mm-hmm. Har det vært perioder etter at du bestemte deg for å leve av dette, hvor du har tenkt at, vet du hva, dette her gidder jeg ikke mer?
Ja. Det har vært tøft. Ja, det har vært tøffe greier, det. Herregud min Gud, altså. Men jeg har en sånn veldig sånn, hva heter det for noe da? Om jeg sier det på utland, så kaller de det litt sånn stayer-evne, kanskje. At jeg kan være hard med meg selv, jeg skal gjennomføre det. Så du må være veldig tøff I syken, tror jeg også. For det at du skal slite med dårlige budsjetter, og så skal du slite med været, og så skal du slite med... De kreka som ikke gjør det de skal, da. De kommer jo aldri på avtaler, ikke sant? Nei. De kommer aldri når det bra vær I hvert fall, den rette sola. Ja, forferdelig til å holde avtaler, ikke sant? Og noen av dem har sånne primadonna-nykker også, ikke sant? Sånn som disse store divane har, skuespillere. Så det har vært veldig krevende noen ganger, selvfølgelig har det vært det. Så får du belønningen da, vet du, som veldig stor når du lykkes da. Men så det sånn at hvis du legger lista høyt, så skuffes du veldig ofte. Hvis du legger lista lavt, så lykkes du nesten alltid. Så det kommer an på hvor du legger lista hen. Og når vi da, for eksempel I den store serien, da, Norske Naturperler, hadde som ambisjon å puste BBC I nakken på I hvert fall mange av sekvensene, så det klart, da ber du om trøbbel. Altså, du nytter ikke også å vise en bevegelig bildebok lenger, vet du. Det holder ikke et sekund. Du må altså ha historier å fortelle. Gjerne noen adferder som går på ja, bytte og byttedyr, ikke sant? Det kan være forskjellige typer adferd, da, ikke sant? Jeg har alltid vært opptatt av adferd, og det tror jeg folk elsker å se på. Og da nytter ikke sånn som en jeger, ikke sant? Skal ha 3 sekunders rent skudd, da. Ikke sant? Men jeg skal fylle med ha elgen til å gjøre noe, jeg. Elgen, han skal grave groper, han skal pisse I dem, legge seg I dem, ikke sant? Det skal være en adferd som gjør at folk bare måper. Fy flaten, se på det dyret der, ikke sant? Så det har også ført til at jeg har brukt disse adferdsbildene også faktisk til å prøve å påvirke norsk forvaltning, for eksempel. Så det noe vi kan gjerne snakke om.
Men du nevner BBC, ja, det på en måte de som har vært ledestjernen når det gjelder naturfilm.
Ja, vi må nok si det. Bristol på vestsida av England har jo vært arnested på mange måter. Og alle kjenner jo David Attenborough nå, og det jo en av verdens mest kjente personer på TV-sida, det må vi jo si. Så det har, altså Natural History Uniten I BBC har vært førende, selv om vi har hatt altså National Geographic, hatt noen amerikanske miljøer, noen australske og så videre, men østerriske, men der BBC har på en måte vært nøkkelen. Mm. Så, og vi har jo hatt veldig mye samarbeid med dem også I NRK da.
Altså, vi skal jo snakke litt om, du har jo over 100 produksjoner på CV-en din, men vi skal snakke litt mer om serien Norske Naturperler, alldeles fantastisk. Spør du meg, og den, det var jo en serie som du og Torgeir Bech Lande laget for NRK, sendt første gang 2014. Tok 3 år, og jeg skjønte at det ikke var noe glamorøst liv. Kan du si litt om den produksjonsprosessen?
Altså bare for å ta noen eksempler da, så det jo sånn at både Torgeir og jeg, vi elsker å fyre bål. Altså kjenner lukta tyri, vi gjør jo det.
Ja.
Vi elsker å fiske. Ja, sportsfiske. Det var ikke en gang I løpet av de 3 opptaksårene at vi kunne fyre opp et bål eller fiske uten at det var en del av programmet. Altså vi hadde ikke tid til det, vi måtte halse videre til neste liksom stunt da. Så vi må ikke, det som vi pleier å si, vi må ikke forveksle naturfilmopptak, altså ja, den veldig sånn seriøse typen med friluftsliv. Det forskjellige ting. Mm. Så dette et yrke som krever veldig mye, og som gjør at du, friluftsliv får du ha I fritida hvis du har noe. Så det, sånn det. Så det forteller veldig mye om den halsingen som ofte da, vet du ikke sant? Det startet jo også med 2011, hvor det regnet stort sett hele sommeren. Vi måtte starte I 2011, fordi at vi ble kastet oss inn I det før budsjettene var klare også, fordi da var det smågnagerår. Mm. Og når det lemmenår I fjellet, da må du pina døs, da må du være der altså, for da skjer det så mye spennende, så da starter jo næringskjeder som fantastisk interessante. Og på toppen av det, så fikk jeg oppleve noe som jeg hadde drømt om hele livet. Tenk på det, jeg hadde sett svart-hvit bilder av det, Edvard K. Barth på Hardangervidda, Gunnar Lid sine bilder, ikke sant? Snugla slok til. Tenk deg det, Harry Potter-ugla var ikke død. Nei. Det var altså over 40, nå får jeg frysninger, kjenner jeg, opp etter armene, over 40 hekkinger I Troms, og særlig Finnmark. Tenk deg det. Og da jeg kom, da lå han, kollegaen min I NRK, da, Hans Christian Alsvik, han lå veldig skrall. Det var ganske rett før han døde. Og da kom jeg inn til han, husker jeg, på rommet der. Og I stedet for å snakke sykdom, så gikk jeg bort den, og så sa jeg det at «Vet du hva, Hans Christian? Hva har jeg opplevd I Finnmark? Du vil ikke tro det!» Jeg var på en vokste, ikke sant? Og så fortelte jeg dette her, vet du. Og det var akkurat som det kom nytt liv I denne mannen. Og det var det jo også for meg, altså. Det var fantastisk. Så det var jo noen sånne høydepunkter da. Så vi fikk jo med da det enorme, hva skal vi si, evenementet da, eller den begivenheten at snøgla slo til igjen. Mm. Den hadde vært borte I mange 10 år I Norge, ikke sant? Mm. Og det da du begynner å lure, liksom, hva det som skjer? Når du, altså, ikke sant? Det så morsomt, jeg driver jo med en slags sånn Big Brothers dyneløfting av familielivet, ikke sant? Inni disse her Krekas liv. Blant annet da med, vi hadde jo 3-4 kameraer rundt med fjernstyring og alt mulig sånt nå, og da tenkte jeg på, midt når jeg satt I den lille hybern min, denne doghousen, den kamuflasjeteltet, og så tenkte jeg, hvordan I himmelens navn vet denne snugla her, som kommer kanskje 4 tidszoner østfra, fra Taimyr-området eller noe sånt nå I Russland, at det smågnagerår I Finnmark. Ikke har en internett, Facebook, Instagram, ingenting. Dette vet du. Det må jo være noen spioner ute der.
Hva tenker du?
Nei, jeg tror vel at det de har vel hele tiden speider ute, vil jeg tro. Og det må være flere. For noen kommunikasjon sånn, gjennom lufta har jeg vel liten tro på, annet enn gjennom vinger. Det viser seg med merking senere da, at de flyr veldig langt, da, begge veier. Så, men uansett, det var veldig, veldig sterkt da, å oppleve det der. Mm.
Men jeg tenker, du nevnte det jo for et par minutter siden, så nevnte jo det er ikke godt nok lenger å bare presentere et levende bilde av et dyr. Det må være en dramaturgi I tillegg.
Ja da.
Og nå skulle dere altså I denne serien heve lista ytterligere, skulle levere det ypperste som hadde vært gjort. dere har ikke gjort det lett for dere selv heller?
Nei, altså vi kunne jo prøvd å få en vri som vanlig da, og det jo dyrke de norske friluftsinteressene. Mm. Altså det vil si, da skal du padle, du skal fyre bål, du skal fiske. Ikke sant? Folk elsker det, mm. men det andre som gjør, men det ikke mange som jobber med ville dyr, altså med atferd og så videre. Og da lager du jo litt sånn ristegen bak da, ikke sant? Så sånn det jo, men jeg skulle jo ønske da at altså NRK har jo tatt et ansvar for allmenn kringkastingens ansvar da, i mange år. De har hatt faste sendeflater på Ut i naturen, som mange kjenner. Naturredaksjonen før det. Og, men nå ser det skummelt ut. Og jeg må jo si det at hvis folk skal oppleve altså alle de, altså, at vi frarister noen hemmeligheter hos disse ville dyra i Norge, da, så må vi altså få TV-kanaler også som interessert i det. Men nå altså har NRK som siste TV-kanal, vil jeg vel si, mer eller mindre lagt ned redaksjonen sin, da, som har jobbet med naturprogrammer. Det synes jeg veldig leit, veldig beklagelig. Så får vi nå se da, om det kommer noen ny giv, om det kommer noen protester og noen bevegelser hos folk som har lyst til å se dette her. Så får de kanskje si fra.
Interessen for natur, interessen for friluftsliv, er jo større enn noensinne.
Ja, det ikke tvil om. Koronaen har gjort sitt også, ikke sant? Vi ser jo det at utstyrsleverandørene bare gnir seg i hendene. De har gjort det bra under koronaen. Og det jo ikke noe bedre enn det. Folk har kommet seg ut, og det jo veldig mange nå som har oppdaget Norge som sitt første ferieland, ikke sant? Mm. Nå det ikke bare liksom, de mest kjente stedene, det liksom Besseggen og Preikestolen, liksom. Det finnes andre steder, og det synes jeg er skikkelig bra.
Men det ikke litt rart da, i en tid hvor det en historisk høy interesse for norsk natur, dyrliv, friluftsliv, så er det ikke lenger noen vilje hos de store mediehusene til å skildre denne naturen?
Jeg synes det veldig rart, og jeg synes også det rart at de kommersielle kanalene hoppet veldig tidlig. TV2 hadde jo Globus 2, og de innkjøpte stort sett programmer, men altså, det jo så stort marked for annonser knyttet til friluftsliv. Sånn at også de kommersielle kanalene, jeg skjønner ikke at ikke det interesse for annonseringsmarkedet rundt friluftslivet. Det har jeg aldri skjønt. Er det bare lite kjøpekraftige, altså 17-19-åringer med mobiltelefon som gjelder på reklamen, liksom? Eller kanskje er det litt ålreit å selge noe telt og soveposer også? Jeg har aldri helt skjønt dette her, jeg. Så det med noen må ta meg et helgekurs i det der.
Men jeg tenker hvis, og det er ikke der jeg mest, men det hender jeg innom, sånn som Instagram og andre plattformer, og man ser jo mye natur der også, men det min refleksjon, er at der det menneskene som i forgrunn, mens naturen brukes som en kulisse, og dyrelivet som en kulisse egentlig. Og det vel en sånn endring i måten å se på natur på, det ikke det?
Jeg vet ikke, vi har vel alltid ønsket på en eller annen måte å være vår egen redaktør, sånn som de sosiale plattformene er. Nå kan man jo få en flotte, liksom, sine egne bilder, sin egen tekst, og altså, man kan produsere noe som man aldri har gjort før. Og vi ønsker vel på mange måter fremstå ordereit, og vi ønsker vel å skryte oss selv, og det vel egentlig det mye av disse plattformene dreier seg om. Det å skryte av at du har vært der og gjort det, ikke sant? Så derfor så det jo en ganske relativt mange selfier, for å si det sånn da, med naturen som kulisser. Men man skal ikke glemme at det veldig, veldig stor dyrinteresse i Norge også. Og det kan du se bare på hundehold, kattehold, ikke sant? Det var det som dominerer mye på nett, kattevideoer, hundevideoer, ikke sant? Ekorner, som, altså alt dette her som dyr på nært hold, det folk opptatt av. Og jeg synes nok det at det burde reflekteres i større ønske om dyreprogrammer også, ja, norsk natur. Mm. Men legg merke til at BBC og de store TV-kanalene internasjonalt, de lager nesten ingenting fra Norden og Norge. Hvorfor ikke det? Ja, det jo selvfølgelig, for det jo utrolig krevende. Mm. Det så krevende at du Du kan ikke sitte i en jepp på Serengeti, ikke sant, og kjøre rundt og se at det jo løver der, og det giraffer der, og alt på til så dreper de hverandre foran kamera, ikke sant? Mm. Og det dramatikk, og det skjønnhet, og soloppganger og solnedganger, filmet fra en Land Rover, ikke sant? Men det kan du ikke gjøre i Norge. Du kan rett og slett ikke gjøre det. Og i hvert fall ikke når vi ikke har en sabla nasjonalpark en gang, hvor alt kan være som før. Altså, vi har jo ikke det. Altså, det jakt fina dø i alle nasjonalparker også, og det sau i nesten alle nasjonalparker, ikke sant? Eller noe annet beitedyr. Så vi har ingen nesten uberørte fluelorter på kartet, hvor jeg kan ta med ungen og si at sånn skal elgen egentlig se ut. Jeg må peke på skiltet langs veien, ja. Sånn ser egentlig en elgokse ut. Du får ikke reise et sted i Norge for å se på en ordentlig elgokse. Glem det! Alstenøya for eksempel, og noen øyer i Nord-Norge hadde de anledningene til å bli den store elgeøya, eller ikke sant, natur. Tenk bare på hvilken reisemål det kunne vært. Mm. Internasjonalt, også for nordmenn, komme dit og se det. Nei, det begynte å bli litt mye elg, skjønner du, og det var litt mye ned på beitemarker og sånt noe der. Ja. Så halverte den bestanden bare med et smell et år. Så jeg synes det litt leit. Altså, det dette med naturbasert reiseliv er en veldig, veldig stor nisje nå, internasjonalt, og Norge har ikke skjønt det potensialet enda. Mm. Så det bare det kommersielle siden av det. Men opplevelsene og liksom ansvaret for at vi kanskje kunne ha noe helt uberørt natur, intakt natur, om ikke annet så i hvert fall noen utvalgte plasser. Noen få, som jeg sier, fluelorte på kartet, som hadde fått lov til å være i fred, for å si det sånn. Det har vi ikke.
Arne, vi må litt tilbake til serien Vi norske naturperler. Vi snakket tre år med knallhardt jobbing her. Dere brukte droner, dere fikk utviklet et amfibiefartøy.
Ja,
som filmet både over og under vann. Dere utviklet kamera som kunne betjenes på, var det en kilometer?
Ja da. Altså, vi måtte alltid være i forkant til utviklingen, og det har jeg prøvd selv også, lenge før vi lagde de store seriene. Så du kan si at mye av det lærte vi jo fra BBC-miljøet. Altså, de var jo tidlig ute, men også Oxford Scientific Films og flere andre i England var langt fremme på det her. Jeg begynte jo med fjernstyrte helikoptere med bensinmotor, ikke sant, på 80-tallet. Jeg hadde fjernstyrte fly på 2,5 meters bredde med 16 mm kamera foran. Stort sett så endte det jo med havari, og jeg kom jo inn til Oslo med noen kamera igjen bærer på seg, ikke sant? Som i forskjellige deler, gang etter gang. Så nå har vi fått verktøy som bare helt absurd, altså. Det fantastisk, ikke sant? Vi har ikke vibrasjoner, det går, det sklir, altså helt, det et eventyr. Så, og når du i forkant av utviklingen, da, så går du på noen smeller hele tiden. Men for at det skal bli lagt merke til, så må du helst være i forkant, da. Så det prøvde jo å være hele tiden. Så vi hadde jo en 6, 7, 8 forskjellige kameraer med oss bestandig, med forskjellige valører og forskjellige egenskaper. Da. Men så til sjuende og sist så er det som en snekker. Altså, det er hammeren, saga. Det er verktøyet som liksom vi stoler på. Det den store, vi kalte for storeslegga. Storeslegga hovedkamera med et kjempeobjektiv på, 40 gangers objektiv på. Det hadde vi to setter som gikk i hele tiden. Det var liksom vårt standardutstyr. Mm. Og da det jo bare å holde seg skjult, og ikke bli lukta, og ikke bli sett, ikke sant? Og så håpe på det beste, og så håpe å frarise noen hemmeligheter da. Det liksom verktøyet.
Ja. Og så har jeg hørt at for å få dette verktøyet ut i terrenget, så måtte dere drasse på sekker opp mot en 70 kilo.
Ja, det var det. Altså, standardgreiene, når vi skal ha disse store slegga pluss stort stativ, ikke sant, så det veldig fort opp i 40 kilo. Og hvis du går altså, i litt sugende myr med vier med 40 kilo, det unner jeg ikke så mange, altså. Det tøft, for å si det sånn. Men noen ganger rundt transportetapper, da, inn og ut til basecamp for eksempel, da, så var det jo helt oppi det der. Og seerne så den så bakom film en gang, da, hvor jeg gikk på rett på trynet i en bekk med de over 70 kilo. Og det var jo, det kunne gått ganske ille sånn, men det gikk ganske bra det, altså, men det var fytt i himmelens navn. Altså. Det går med en kønnsekk på ryggen. Jeg vet hva det for noe, jeg kommer fra en gård, altså, så jeg vet hva en kønnsekk på 70-80 kilo er.
Altså for de som ikke har prøvd det, og som gammel reinsjeger, så kan jeg si det at det å bære 70 kilo på ryggen over litt tid, det jævla hardt.
Det ikke noe morsomt.
Men dette var altså langt på vei hverdagen for dere i, i tre år, altså?
Ja, vi var jo sunn norsk ungdom i moden alder, som bar på dette greiene her. Så, men altså, vi ble jo seie etter hvert, ikke sant? Så, og på toppen av det hele, så jo, når det har gått hele dagen og svetta, ja. Synes du det litt godt kanskje med en øl når du kommer ned, eller? Så det hendte jo, vi dro med det også i bånden av sekken.
Ja.
Det meningsløst, og det var jo suicidalt å ha det underst der nede i sekken. Men belønningen var jo stor da, når du kom inn til basecamp og kunne ta liksom denne realturmaten med en øltell, bare for å si det sånn.
Ja, ja.
Kanskje var det verdt det.
Ja. Du, det jo vanvittig mye spennende opptak og helt unike opptak i den serien. Bare for å ha spurt om det, fikk dere noe kredd av BBC? Altså, var de imponert?
Nei, altså, ingen hører noe fra det internasjonale samfunnet, sånn, tror jeg. Men vi lagde jo tre programmer av en time, som var på en måte ekstrakte, og som vi også klippte om litt, med tanke på et internasjonalt publikum, og den har jo gått ganske mye rundt i verden.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Netflix hadde den jo, og den gikk jo relativt bra, den altså. Så, og da lagde vi en timesprogram om skauen, et om fjellet og en om kysten.
Ja.
Og da må vi klippe ned til internasjonale format og internasjonale ønsker, ikke sant? Både med lengde, med hvor du spisser litt og sånt nå, ikke sant? Som gjør at du, ja, hold meg unna det da, ikke sant? På norske serier, men internasjonalt så må du liksom lage litt mer sånn, ikke Disney, for det hater jeg, men liksom, du skal ikke menneskeliggjøre det, men du må dramatisere enda kanskje mer, tenkte situasjoner og sånn, og det, vi overlot det til et dansk selskap som klippte det, så det var grunnen greit. Mm. Så vi stakk hu langt ned i sanda, lot dem holde på litt, men sånn er det. Ikke sant? Hvis det er en, ikke sant, hvis noen husker kanskje en stor sånn scene hvor elgen krysser et veldig, veldig stri elv, veldig tøft. Det var nesten som gnuen i Afrika, ikke sant? Det eneste vi manglet var krokodillene.
Ja.
Men så var det liksom en ulveflokk også der borte da, ikke sant? Og så var det en kar da som seilet ned over elva, ikke sant? Og da kom jo den engelske teksten. But he didn't make it, ikke sant? Ja. Og da ligger da kadaveret der, og så kommer Bjørn og tar det kadaveret. Så du lager en rekkefølge, en historie, sånn blir stort sett alle internasjonale filmer lagd da.
Mm.
Hvor du rekonstruerer og lager en historie som meget vel kan ha skjedd, men du har ikke noen dokumentasjon på at det har skjedd.
Nei.
Men du lager altså historien som skal være biologisk korrekt da.
Ja.
Men jeg prøver å holde oss unna det for et puritansk ålrett norsk publikum.
Mm. Hva var dere mest fornøyd med av alle disse opptakene? Altså, hvilken situasjon, hvilken dag var dere følte at fy faderen, dette har satt?
Det var nok at vi fikk den veldig bra sekvens rundt Lemmen, tror jeg. Hele den Lemmen-historien som vi ikke får gratis sånn hvert år. Mm. Du må være til stede det året det slår til, ikke sant? Mm. Og der synes jeg vi fikk ganske mye bra altså, rundt hele Lemmen-historien som ender opp med blant annet denne her snøugla. Men det er vel også riktig å si at det var et høydepunkt å få Bjørnebinda som kommer ut med sångene sine i Pasvik. Det var jo det. Og vi jobbet veldig tett med Statens Naturoppsyn på denne serien. Veldig tidlig så hadde vi møtet sentralt med SNO og fikk dem til å anbefale hjelp i alle distrikter til en serie som var så seriøs da, at vi skal vise liksom et tversnitt av norsk natur og norsk dyreliv. Mm. Så trenger vi ofte litt ei hånd, noen tips, kanskje litt transport og sånne ting, og det var SNO veldig velvillig til da.
Mm.
Og da det viktig for meg å skyte inn også at det viktig at du da ikke har tullet tøysa opp gjennom livet. Altså, du må ikke ha brent noen bruer her sånn, som gjør at nei, han der idioten der skal vi I hvert fall ikke samarbeide med. Han har gjort så mye gærent at det skal vi ikke gjøre. Så når du har holdt styen din rein da, og vist I hvert fall det du kan på en sånn seriøs måte, så får du litt respekt tilbake, og da har du på en måte høstet som du har sådd, da. Og det ga veldig stort utslag. Altså, da fikk vi god hjelp av SNO også I Pasvik.
Du ble åpnet litt dører for dere?
Ja da, absolutt. Det var fint flere steder det, og vi, statsforvalteren eller fylkesmannen den gangen ga jo også dispensasjoner til noe trafikk, motorisert ferdsel og sånt, på transport inn og ut med blant annet helikopter da. Så noe av det må til, hvis du skal ha en utstyr med, ikke sant, med 200 kilo og sånn, så må du nesten det. Det samme skjedde jo også når vi lagde Elgenes Dal-prosjektet som vi hadde fra 96 til 98 I Sarek I Svensk Lappland. Så måtte vi få transport inn til en basecamp, og det var ille nok med dagsmarsjer med det samme utstyret, ikke sant? Eller tunge utstyret, men inn til en basecamp må du ha aggregater for lading og sånt, ikke sant? Mm. Så hvis du skal jobbe på det nivået her, så du avhengig av å få dispensasjoner, men jeg synes nok det viktig at myndighetene sorterer litt om du skal inn med for å få bilder til en Instagram-konto, eller om du skal satse så seriøst som vi prøver på da.
Ja. Men fortell om Pasvik og Bjørne Binna som kom ut. Hvor lang tid brukte dere på den sekvensen?
Nei, altså dette her, det som var poenget var at det kom et tips da inn til SNO om at en hadde sett et slags høl I snøen eller noe som helt åpenbart rundt et tue som kunne vært et bjørnehi. Mm. Mye tyda på det, at det var nedsmeltet litt sånn rundt der, kanskje fra åndene fra dem og sånn, sånn at jo, der kan det være muligheter. Og det betydde jo at SNO fikk beskjed, og så fikk vi beskjed gjennom den kontakten vi hadde, og dermed så var vi jamt I nærheten oppe med kikkert, veldig forsiktig ut på langt hold, og så sjekket dag etter dag etter dag. Ingen tok ingen sjanse på å gå for tett frem og sånn. Men til slutt da, så var det sånn at det hadde tina så mye at vi kunne gå ganske stille, ganske nære frem. Du vet jo hvordan det å snike seg på sprø snø, det kan du bare glemme. Så det kunne vi ikke gjøre. Og da endte det med det at, jo fy søren, altså her det bebodd, og her har det vært bjørner ut og inn allerede, ikke sant? Litt aktivitet, de holder seg jo gjerne rundt 10 en fra uke til 14 dager kanskje, ikke sant? Mm. Og da fikk vi satt opp både et fjernstyrt kamera da, ganske nære, og så sånn et telt da, et godt stykke unna. Så, og da det, når da den, altså det var en torgare og jeg som var sammen om det, han hadde reist ned til Sør-Norge, og jeg satt der, og så ser jeg da det første bjørnehodet som kommer ut. Og jeg holder jo på en dæve, ikke sant? Det jo så sterkt, ikke sant? Og det var jo da en fjorårsunge, Og jeg måtte ned igjen, jeg tror jeg skulle til Herøya, og så filme noe yes og noe greier, så jeg sa, nå må du opp hit, og da smelten Torgar opp, og tok over da, I teltet der, og så han fikk hele bøtteballetten når de kom ut da, og det var et høydepunkt da, det klart det var det. Det har vel knapt vært gjort før, på lignende måte da. Men under altså, stor forståelse med SNO og også med all den kunnskapen vi hadde da, som egentlig var både trygt og sånn, og når Binna begynte å få litt større amplityder med å gå liksom større og større sirkler ut av hiet så måtte vi trekke oss tilbake så fort vi fikk da liksom følelsen av det så bare pakket ned I uhast og vekk så, men den holdt seg jo der god stund, og ble også observert etterpå og så videre, så man kjenner jo den Binna, og så med Som relativt sånn tillitsfull. Da. Mm.
Tålmodighet må du ha en del av for å drive denne bransjen.
Ja, det tror jeg alle skjønner. Men det det at det ikke tålmodigheten som stopper først. Det budsjettene. Mm. Og det det at du har et visst antall dager før du skal til neste, ikke sant? For det alltid noe som står I kø. Jeg husker vi var ute på øyne på, ja, I Trøndelag, og så kom hit på en lørdag, og vi måtte ha kongeørn ved reire der, og det var jo tross alt familieliv og greier, det var en hekkende art der ute, og så ble vi bedt inn på hjortebiff og rødvin på lørdagskvelden, da vi kom, jeg sa, dessverre, altså, det regnet, og det, altså, det var helt grusomt, men vi hadde ikke sjanse til å ta imot dette her. Vi måtte ut, og gikk ut i mørket, eller i lyset, da var jo, det var jo ganske lyst, men i regnværet, og satte opp dette her og rigget til, og vi var ferdige på morgenkvisten, altså, og vi gjennomvåt, ikke sant? Så kunne vi ha sittet inne og tatt en rødvin og en hjort. Sånn ble det ikke. Men vi fikk det vi skulle den morgenen,
ja.
Og fikk bygd det ned igjen og reist videre da på ettermiddagen igjen, ikke sant? Så det, sånn var det, for vi måtte da til noe annet igjen etterpå.
Du var på jobb, dere?
Vi var på jobb, ja.
Du må fortelle litt om den situasjonen hvor dere faktisk ble evakuert fra kysten også.
Fy søren, jeg synes du har gjort veldig god hjemmelekse. Dette har du fått med deg. Jo, det var jo ganske tøft det da. Vi filmet på Gjesseværstappen oppe i Nordkapp kommune. Et fuglefjell, det var en av de episodene, var jo det fuglefjellet. Millionbyen i havet, ikke sant? Det en fantastisk kakofoni av lyder og et virvar av fugl som svirrer rundt omkring der. Og fikk adgang til å gå i land på dispensasjon, da, for det går heller ikke an for herre og fru Nilsen, dessverre. Eller heldigvis, kan vi nesten si. Da. Men i alle fall, så var dette i september, var det vel. Og da hadde jeg rigget meg til oppe i brattene der, for å få oversikt over havsulekolonien, hvor disse ungene skulle jo egentlig ut på sjøen nå. De begynte å bli feite og store, og da blir de nesten tvinget ut på sjøen. Sulene begynner å slutter å fore ungene sine, og de er feite nok, liksom. Kom dere ut.
Det er stram pedagogikk.
Ja, det er litt sånn, ikke sant? Og så hadde han, og Torgeir, han hadde andre kamera, ned på et skjær, ganske stor sånn holme, da, opp mot havsulekolonien, unnantifra. Så vi skal ha fra to vinkler. Jeg begynte å få begynne influensa, husker jeg, og var litt klein, og så begynner det å blåse opp ganske plutselig, da. Og den der teltet til en torg her, det begynner å bli utsatt. Vi snakker her om en hel unnarennende på skrå opp som en hoppbakke, ikke sant? Og så har han teltet sitt litt øverst der. Så begynner altså sjøen å piske sånn at det kommer helt opp og skal ta han, ikke sant, på det der teltet der. Det er altså 2-3 meter til, så hadde du tatt med seg teltet ut igjen, ikke sant? Det er veldig skummelt, så han måtte jo kaste sammen dette i huet hast, og så kaste seg bak noe sånn liten bratte der. Men uværet fortsatte. Og det betyr at han var jo ikke trygghet bak denne lille knausen der heller, sånn at altså, det kunne plutselig bli hvitt skum og havet, altså Barentshav, over hele holmen. Så jeg, altså, dette så ikke bra ut. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Jeg visste ikke at det var så dramatikk heller, for helt til at jeg våkna av et forferdelig brøl i tillegg til den stormen og piskinga av bølgene, så hørte jeg helikopterlyd, og da sto jo Sea Kingen over den holmen. Og det hadde jo vært en dialog med hovedredningssentralen og greier, og Finnmarksavdelingen og sånn, som sa at her kommer vi. Så da tror jeg Torga var jæskelig glad, altså. Mm. Det ble heist opp derfra, fra denne holmen, som piska, altså det piska rundt denne holmen, og var helt svitskommende, altså. Så han var utsatt der. Og jeg kunne ikke hjelpe den, jeg hadde ikke et sjans, for det var et sånt gap imellom disse holmene, som gjorde at jeg var hjelpesløs, og jeg hadde jo sovnet i sykdommen min, lå der i feberfantasier, og så denne blinkingen av rødt og blått og greier ned på denne holmen. Og så spørte disse her folka da, ja, hva med han oppi der da? Nei, han klarer seg, sier han Torge, det er ingen problem, han kan være der. Og det stemmer jo, altså, jeg kunne jo bare være der, så jeg var der 2-3-4 dager til. Og da går du ikke ut av teltet, altså, du ligger der. Du ligger i et lite tunneltelt, enmannstunneltelt, i en skråning. Så jeg ble jo etter hvert freske også da, og fikk høre hele historien etter hvert. Så det var litt dramatikk det, ja.
Har du, ikke bare i løpet av den episode, ikke bare i løpet av den perioden hvor dere filmet Norske Naturperler, men også andre ganger, har du vært redd noen gang i Norsk Natur?
Nei, det tror jeg ikke. Den største faren, sånn som jeg har jobbet i hvert fall, det er høyder, og det er fuglefjell å jobbe i det. Mm-hmm. Bjørnøya for eksempel, og jobbet nesten en måned på kanten av det stupet hele tiden, ikke sant? Og du kan ikke sikre deg noe særlig heller, dessverre. Gjør du det, så får du ikke jobba, ikke sant? Så det er vel det verste, om at du da har en lang skolis og snubler, så er det jo liksom ganske trist da. Så det er det der fallet, tror jeg, som er det farligste. Hvis du ser borti fra bilkjøring til og fra, det er vel øverst på lista. Det samme jo, ikke sant? Jeg har jo vært rundt I verden nå, filmet tiger I India, ikke sant? Så det jo trafikken I India som farligst, den livsfarlig. Men mens tigeren, den, jo da, selv når jeg datt ned et sånt stativ som jeg satt oppe på, og tigermora så at jeg kava litt nedi der med ungene sine rundt seg, så vi hadde svare strev for å komme opp på elefanten igjen, så det tryggere enn å kjøre bil. Altså,
Hvor langt unna tigeren var du da?
Sånn 30 meter, tenker jeg. Så det var jo det var tøft nok det, altså, for det var elefanten som gjorde jævelskap. Denne elefanten, den sparket inn I det ene beinet på det stativet jeg satt på. Jeg satt jo som en tennisdommer veldig høyt opp, ikke sant? 3 meter opp. Og så klumsa han til dette ene beinet, da, så jeg havna I bekken der. Med kamera og hele skiten. Så, og det vanskelig å komme opp på en elefantrygg, altså, det skal jeg bare si deg. Det skal du faen spenne meg å være sprek I armene. Altså.
Det tror jeg det på.
Den kona, vet du. Ja. Det vanskelig å klatre rundt opp. Men jeg kom meg opp med god hjelp.
Du, nå skal vi forlate norske naturperler, men var det opptak dere ønsket der som dere ikke fikk tatt?
Det et godt spørsmål. Jeg kan I fart Da, altså, jeg tror vi fikk det meste av det vi skulle illustrere. Mm. Altså, det hendte vel at det var noen arter som svikta, men vi fikk en ny arter I sten som på et vis fortelte den historien vi ønsket å fortelle. Mm. Så jeg må nok si det at stort sett så lyktes vi. Det ikke mye som heller ville gjort særlig annerledes.
Nei.
Skulle gjort det annerledes, så måtte det være kanskje med til det høyere makten på været, for det var så der, altså. Det regnet hele 2011. Vi hadde all time low på is rundt Svalbard I 2012, da vi hadde 30 dager med en seilbåt rundt der, og vi blåste nesten I filer med kuling og greier, og vi var grønne I trynet, og vi spydde. Men vi kom oss rundt, så det var ikke noe is å se. Veldig lite, egentlig, med sel og tilhørende jakt fra isbjørn, ikke sant? Så været vel noe av det som var, spilte oss et puss, men det kunne vi altså ikke gjøre noe med.
Nei. Nei, det har vi innsett, mange av oss etter hvert, at vær I Norge får man ikke gjort så mye med.
Nei.
men du, sånn innledningsvis så nevnte vi en tur du gjorde I russisk Arktis, og vi har jo snakket litt om dette med om du har vært redd I naturen tidligere, men I hvert fall, på Vrangelhalvøya så var du omgitt av isbjørner, du. Og du hadde, så vidt jeg har hørt, bare en stokk.
Ja, vi hadde det, og det skyldtes jo selvfølgelig det at Nikita Ovsianikov, som isbjørnforsker og som har bodd veldig mye der ute på Vrangeløya I russisk Arktis, da, Sjokotka, han har aldri brukt noe annet han, og han har ment at det meningsløst å bruke skarpe våpen. Mm. Det noe som farlig, så det en skadeskutt bjørn. Og det han sier det sånn at, nei, hva skal jeg med gevær, sier han. Det veldig teit å slå med. Det mye bedre å bruke en stokk og kline til. Og løpe mot dem med reisstokk, det liksom, og jeg tror nok det vekte oppsikt, altså det må jeg si, mange steder I verden og på Svalbard også, da de så disse scenene hvor vi løp etter dem med denne her stokken. Men dere ser altså at isbjørn trekker seg. Og det noe med dette at hvis du tøff for dette, så det utrolig hva en liten skapning, altså David og Goliath-systemet, ikke sant? Hvordan det kan skremme en stor skapning.
Mm.
Det må jo være noe med den lille skapningens makt, når den har det mot, ikke sant? Så isbjørn trakk seg, og de løp med den lille halen sin mellom beina, sånn at det funket hver jævla gang, altså.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Skal man si, ja, helt til det ikke funker, sier noen med det, altså, mekanismen var helt enestående funket, altså. Det som du kan ha I tillegg, det jo eventuelt en bjørnespray, da, mm. som du har, ikke sant, med sånn pepperspray. Ja. Så etter min mening så burde jo det være obligatorisk, det på Svalbard, og tillatt, og tillegg obligatorisk. Mm. Og en bjørnespray ved siden av hodeputa viktigere enn å ha en svær rifle du ikke kan buksere inn I et telt. Altså. Det var ikke sjans til å bruke den I helt annet. Så det, men det var jo litt nervøst der da, selvfølgelig, når du går helt sårbar over åpne tundrar, og kan jo møte isbjørn, ikke sant, som kommer, og da har du ikke noe annet enn den kjeppen eller den sprayen da. Men det,
var de interessert I deg noen gang? Altså kom du, hva var det?
Ja, det det. Ja. Jeg sto jo I en sånn slags ramme også, da, så, som var bare noe rakleverk. Men jeg markerte med stokken og slo, så trakk de seg liksom vekk. Men de noen svære greier, vet du. Og de jo glad I mennesker på en helt annen måte enn det vi ønsker. Da. Så de kan jo til med, det en av de få som kan spise folk, ikke sant?
Ja. Ja, jeg tenker på alle disse opptakene du har gjort gjennom et aktivt liv ute, Arne. Altså, opptakene tar jo pusten fra oss. Det jo situasjoner og en nærhet til dyr som de fleste av oss aldri vil oppleve, selv de av oss som mye ute.
Ja, da.
Altså, du ikke redd for at folk blir skuffet da, når du etter hvert går tur selv, og de kommer aldri til å få oppleve den type nærhet til dyra som du presenterer for dem?
Jeg tror nok noen kan bli skuffet, men jeg tror også det at folk bare synes det kanskje greit at vi viser det de ikke får sett. Da. Like gjerne det, at vi sturer på den positive måten. Men det som forundret meg litt, det nok at ikke folk reflekterer over hvorfor det sånn.
Mm. Mm.
Dette som var innom I sted.
Mm.
Det har forundret meg. De har ikke skjønt mekanismene for hvorfor de ikke ser et dyr ut I naturen. Jeg kan I prinsippet reise fra Lindesnes til Nordkapp uten å se et vilt dyr. Ikke hvis du kjører om natta, tror jeg, da vil du se.
Mm.
Men kjører på dagtid I hvert fall, så kan du kjøre faktisk altså enorme strekninger uten å se noe liv I norske skoger.
Mm.
Ingenting. Du kan gå, du kan sykle på norske skogsbilveier, ser ingenting. Fugl ser og hører hvis du litt grei på det, og har med deg en kikkert, men ellers så pattedyr omtrent borte.
Du 68 nå?
Ja, dette har jeg hørt.
ja, det er ganske ondt I dag, men hvilket, det lov å spørre, hvilket opptak eller hvilket bilde har du vært mest fornøyd med I din karriere? Går det an å single ut et enkelt øyeblikk?
Ja, altså det nok ikke de der nærmere 100 produksjoner eller episoder eller hva jeg har lagd som kanskje blir husket mest, men det kan være det bildet der som henger på veggen. Og det jo sånn at Johan Brun ble jo kjent for dette her bildet, var vel Kuperen som datt, ikke sant? Svingen på Bislett var det vel. Og det der ene bildet som du blir husket for, et stillbilde da når isbjørn klamrer seg til issvullen utenfor Etsjøya I 2005, er vel det jeg blir husket for. Og kanskje det helt greit. Al Gore ringte jo, han fikk se dette her, han brukte det også I kampanjen sin. Og det har jo gått verden rundt, så jeg tror vel det at jeg kunne administrert det der med en ansatt, og så tjent penger på en heltidsansatt, bare til å administrere det bildet, for de stærler som ravner over hele. Noen har til og med sendt inn det for salg og til konkurranser I sitt navn.
Nei!
Får ikke gjort noe med det. Altså, det vild vest I hele dette internett-helvete. Så du, ja, jeg snakket med BBC om det og sier at ja, vær så god, prøv Arne, vi har prøvd med noe lignende, og det skal du prøve med amerikanske advokater, eller hva har du tenkt deg liksom? Det nesten uangripelig, altså.
Mm.
Copyright-beskyttelsen vanskelig.
Men det jo det jo et helt ikonisk bilde som du sier med med isbjørn på en liten isfugl. Du har jo sittet I en periode for for SV du på Stortinget. Fire år med politisk arbeid. Hva holdt jeg på å si sånn I forhold hva tror du har hatt mest effekt det ene bildet, det ikoniske bildet av isbjørn eller den politiske innsatsen din?
Ja, altså nå kunne jeg tolka deg helt feil, eller veldig dårlig, eller på en feil måte og sagt at, ok, hva I himmelens navn gjorde du der I fire år? Nå kunne du fortsette med det du drev med. Det kunne hende
var det du spørte, men nei,
men jeg bare ler av det. Nei, altså, det noe jeg har fått til I de fire årene, det som jeg kaller et smågnagersyklus på Stortinget, og det nok å få fram en del ting rundt naturmangfold. Altså, vi har... to eksistensielle trusler som menneskeheten står overfor. Det udiskutabelt, etter min mening. Det ene klimaendringene, som skremmende, og det andre det tap av naturmangfold og natur. Og de to tingene må sidestilles. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nevnte det fra talerstolen. Nesten 300 innlegg hadde jeg I løpet av fire år, og jeg kjørte veldig hardt på det, både internt I programmet, prosessen hos oss, for å virkelig jeg var en av de store eksponentene mot vindkraft på land, som kanskje mange fikk med seg. Og tap av natur, arealer, ikke sant? Nedbygging av arealer, oppdeling av leveområder og sånne ting, det en enorm trussel, og vi har jo fått halvert dyrebestanden I verden, ikke sant? I løpet av min voksne levetid. Altså, det katastrofe på gang, også på den sektoren. Insektene begynt å bli klar over, men man skjønner ikke alvoret. Dette at man slipper å vaske vinduene på bilen når man ute og kjører, det illevarslende, altså. Før så var det smadret insekter, humler, bier, ikke sant? Den vanskelige myggen, den har en funksjon. Så du kan si at dette ikke bra. Så det noe som jeg prøvde å få til, og som jeg klart og kanskje fått innprentet en del på, så det at vi må se på norsk arealforvaltning, få rett og slett inn arealbudsjetter, arealregnskaper på hvert forvaltningsnivå, sånn at vi ikke bygger altså ned at denne ene arten, skal herske over 8 millioner andre arter og sette sånt fotavtrykk på kloden, både på klima og på nedbygging av arealer.
Sånn avslutningsvis, Arne, du har jo et voldsomt engasjement. Hva det neste prosjektet? Hva det som står på... Du jo I utgangspunktet pensjonist.
Ja, dette hører jeg også de sier, og her som jeg lever sammen med her, som påstår det, at det kanskje du skal tenke på det.
Ja.
Men altså, jeg styrer jo nå med et nytt prosjekt da, som litt morsomt, hvor natur og kultur møtes da. Og det jo sammen med en veldig kjent komponist, Kjetil Bjerkestrand, så jobber vi nå ut et konsept da, som... Hvor jeg skal vise film på stort lærhet på kinoer, kulturhus rundt omkring I landet, og så skal lokale symfoniorkester spille live ny musikk til de filmene I norske kulturhus rundt I landet. Og det en turné som skal skje eventuelt da, ikke kommende vinter, men neste vinter igjen. Så får vi se om vi får det til med finansiering og så videre. Så da blir det noe helt nytt da. Jeg har jo hatt svære sånne villmarkskvelder og sånt på kinoer med store åtgaun, får man si. Men nå blir det liksom live symfoniorkester. Og da, med de bildene og den musikken, så skal ikke et sete være tørt.
Vet du hva, noe sier meg at du har helt rett, Arne. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk skal du ha.